Areena.
Maahanmuutto on sellainen poliittinen voima, jolla voidaan sekä voittaa että hävitä vaaleja Euroopassa käytännössä jokaisessa maassa, oikeastaan riippumatta siitä, miten paljon maassa on maahanmuuttajia tai miten paljon tällaista painetta näihin maihin kohdistuu.
Mistä maailma puhuu aiheesta, josta Suomi puhuu ja tulee varmasti puhumaan lisää tällä hallituskaudella. Kyseessä on tietenkin maahanmuutto. Suomen hallitus on tekemässä mittavia muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen on sanonut, että hallitus kiristää kaikilta osin ehtoja tulla Suomeen, jäädä tänne ja olla Suomessa. Meillä on ollut kirjeenvaihtaja Mistä maailma puhuu -vakkari Iida Tikan kanssa pitkään ajatus tehdä jakso maahanmuutosta Yhdysvalloissa, mutta mikä parasta, mukaan saatiin myös ääni Euroopasta eli EU-kirjeenvaihtaja Richard Husu. Tämän keskustelun käymisen jälkeen perussuomalaisten ministereiden ja nyt ex-ministereiden viestinnästä on nostettu esiin myös paljon radikaalimpia puheenvuoroja ja käsitteitä, kuten ilmastoabortti ja väestönvaihto. Niihin ei siis tässä nyt puututa, vaan suunnataan katse Suomen ulkopuolelle ja pohditaan, miksi maahanmuutto on politiikan kestoaihe niin monessa maailmankolkassa. Nyt ei siis väitellä siitä, onko maahanmuuttajia liikaa tai liian vähän, vaan käsitellään yleisemmin tätä keskustelua ja sen lähtökohtia. Mua kiinnostaa, miksi toimivaa maahanmuuttopolitiikkaa on niin vaikea tehdä. Ja onko jatkuva maahanmuuttopuhe keino etsiä ratkaisuja yhteiskunnan ongelmiin vai ennen kaikkea tapa osoittaa poliittista kantaa? Voi olla, että Iidan ja Rikun törmäyttäminen vietän keskustelun ihan omaan suuntaansa, mutta sen ainakin haluan tietää, että millaista on maahanmuuttokeskustelu ja sen ympärillä vellova politiikka juuri nyt Suomen ulkopuolella. Millaisia ratkaisuja on tehty tai jätetty tekemättä? Minä olen Jenny Matikainen ja nyt meillä on yhteys auki Washingtoniin ja Luxemburgiin. Iida on saanut puhua tässä ohjelmassa niin paljon, että aloitetaan, Riku, susta. Sä tarkkailet Suomea ja Eurooppaa sieltä, voiko sanoa EU:sta käsin, niin onko nämä Suomen uuden hallituksen maahanmuuttolinjaukset linjassa sen kanssa, mihin suuntaan muu Eurooppa on menossa?
Kyllä, mun mielestä nämä linjaukset on siinä suhteessa linjassa sen kanssa, mihin suuntaan Eurooppa on menossa, koska voidaan sanoa, että myös Eurooppa tiukentaa tällä hetkellä maahanmuuttopolitiikkaansa. Oikeastaan vuoden 2015 maahanmuuttokriisin jälkeen niin ollaan nähty sellainen tilanne, missä maahanmuutto on ollut tosi herkkä poliittinen keskustelun aihe Euroopassa. On yritetty löytää yhteisiä ratkaisuja eurooppalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan, ja kyllä se yleinen ajatus tässä on se, että ikään kuin tätä maahanmuuttoa on hallittava, ja ajatuksena tässä taustalla on se, että Eurooppaan tulisi vähemmän siirtolaisia, vähemmän turvapaikanhakijoita.
Entä Iida, millaiset teemat siellä hallitsee maahanmuuttokeskustelua tällä hetkellä?
Ennen kaikkea tässä on oikeastaan kyse siitä, että miten tämä vaikuttaa tähän sisäiseen politiikkaan ja erityisesti republikaanipuolueeseen. Eli maahanmuutto on republikaaneille, sanoisin, että tärkein teema, ja aivan erityisesti näissä puheissa toistuu jatkuvasti tuo etelärajan tilanne. Ja oikeastaanhan siis Trump silloin aikanaan jo ensimmäisellä presidenttivaalikierroksellaan, kampanjallaan nosti tämän teeman aivan ykköseksi, mutta se ei ole painunut mihinkään, vaan se on edelleenkin tärkeä, koska se herättää niin paljon tunnetta ja on äänestäjäkunnalle tärkeä asia.
Niin siellä ikään kuin tätä Euroopan välimerta vastaava paikka on se Yhdysvaltain ja Meksikon välinen raja, ja tämä maahanmuuttosiirtolaisuuskysymys on läsnä koko ajan, mutta onko siellä keskustelussa nyt joku äärimmäisen ajankohtainen asia? Meillä tätä keskustelua on nostanut esiin tietenkin hallituksen linjaukset, mutta mikä siellä puhuttaa juuri nyt?
Tämä on tärkeä tällä hetkellä ja paljon puhetta herättävä muun muassa siksi, että tällä hetkellä näitä luvattomia rajan ylityksiä on ennätyksellinen määrä. Se johtuu monesta tekijästä, joista yksi on se, että pandemian aikainen rajapolitiikka johti siihen, että Trumpin kaudella alettiin automaattisesti palauttaa kaikki, jotka ylittävät tuon rajan luvattomasti, joka tarkoitti sitä, että he yrittävät uudelleen niin kauan, että he pääsevät rajan yli, jolloin näitä ylityksiä tavallaan kertyy monta, että siinä ei ole välttämättä kaikista erillisistä ihmisistä kyse, vaan tietystä ryhmästä, joka yrittää moneen kertaan. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että tämä taloudellinen epätoivo Väli-Amerikassa ja erityisesti Venezuelassa on entisestään pahentunut pandemian aikana, joka on saanut jälleen kerran yhä enemmän ihmisiä liikkeelle. Nyt sitten republikaanit rummuttaakin melkein joka ilta tuolla Foxilla, että Yhdysvalloilla ei tällä hetkellä mukamas ole ollenkaan etelärajaa, koska tämä tilanne on niin hallitsematon.
Molempien vastauksista tulee esiin se, että maahanmuutto kytketään ongelmiin, jotka pitäisi ratkaista maahanmuuttoa rajoittamalla. Tämmöinen ehkä hankalakin kysymys, mutta jos puhutaan nyt näistä kohdemaista, eli Euroopan maista ja Yhdysvalloista, niin onko kyse siitä, että oikeasti rajoittamalla maahanmuuttoa voitaisiin ratkaista näitä maissa olevia yhteiskunnallisia ongelmia, vai onko kyse siitä, että osa ihmisistä vain ajattelee, että jo pelkästään itse se maahan muuttaminen on ongelma itse sinä pelkkänä asiana?
Kyllä ainakin niin kuin Euroopasta katsottuna, niin selväähän on se, että tämä on poliittisesti hyvin vaikeasti hallittavissa oleva ongelma. Tämä vuoden 2015 maahanmuuttokriisihän osoitti, että vaikka silloin tuli yli 1 000 000 pakolaista Eurooppaan, niin tämä tilannehan kuitenkin hallittiin toisissa maissa paremmin, toisissa maissa huonommin. Suomessahan oli myös kokemusta siitä, kun 10 000 ihmisiä tuli Suomeen, ja myös Suomessa saatiin tämä tilanne hallittua. Eli ongelmana ainakin Euroopasta katsottuna on selvästi tämä poliittinen dimensio, eli se, että tämä on hyvin räjähdysherkkä aihe poliittisesti, kuten yksi diplomaatti kuvasi Brysselissä asiaa, että maahanmuutto on sellainen poliittinen voima, jolla voidaan sekä voittaa että hävitä vaaleja Euroopassa käytännössä jokaisessa maassa, oikeastaan riippumatta siitä, miten paljon maassa on maahanmuuttajia tai miten paljon tällaista painetta näihin maihin kohdistuu.
Miten siitä? Mitä ajatuksia?
No siis se, että onko tämä maahanmuutto-ongelma, niin riippuu tietenkin, että keneltä kysytään. Se on republikaaniäänestäjien silmissä yksi Yhdysvaltain isoimmista ongelmista, kun taas demareiden mielestä se ei ole lainkaan ongelma. Yksi juttu, joka liitetään usein tähän etelärajan kriisiin ja siihen, että ei tiedetä, että kuka on tarkalle ottaen maassa, niin kuin erityisesti republikaanien puheessa, mutta kyllä muutenkin, niin on tietenkin tämä fentanyylikriisi Yhdysvalloissa, joka liittyy Meksikon huumekauppaan. Ja se on sellainen ongelma, jonka ratkaisuksi halutaan myös tätä maahanmuuton kiristämistä. Mutta muuten vähän samalla tavalla kuin Riku, niin tämä on tällainen tunnepuolen asia, jossa on kyse tällaisista isommista kokemuksista, eli siitä, että esimerkiksi haluaako, että Yhdysvalloissa on vaikkapa enemmän espanjaa puhuvia, enemmän ei-valkoisia ihmisiä vai ei, ja siitä tässä osittain on kyse.
Niin, eli tavallaan Yhdysvaltain kaksi suurinta puoluetta, republikaanit ja demokraatit, tulee tähän keskusteluun ikään kuin erilaisista lähtökohdista, mutta sitten joistakin laittoman maahanmuuton aiheuttamista ongelmista ollaan kuitenkin yhtä mieltä. Ymmärsitkö mä tämän nyt oikein?
Tässä on kiinnostava seikka tässä liittyen, että mikä on ongelma ja mitä ratkaistaan, niin se, että itse asiassa iso osa maasta, myöskin maahanmuuton vastustajat, niin kokee, että ongelma on se, että tämä maahanmuuttojärjestelmä ei toimi, koska Yhdysvalloissa pitkälti tiedostetaan se, että tänne tarvitaan työvoimaa. Ja esimerkiksi hyvin konservatiivinen tällainen kato-ajatushautoma on listannut kaikkia näitä ongelmia, mitä Yhdysvaltain maahanmuuttojärjestelmässä on, ja se on tosi pitkä lista. Sieltä löytyy esimerkiksi se, että maahanmuuttoa rajoitetaan liikaa, että lähtökohtaisesti systeemissä on liian vähän joustoa, että matalapalkkaisille työntekijöille ei ole tarpeeksi oleskelulupia, että ei ole viisumeita niille, jotka haluavat olla täällä töissä ympäri vuoden, että perheen yhdistäminen on vaikeaa. Siis tällaisia ongelmia listaa hyvin konservatiivinen ajatushautomo, joka myös on sitä mieltä, että Yhdysvaltain rajat ovat hyvinkin kiinni, mutta niissä on pari reikää. Eli ongelmat on tavallaan tiedossa vähän niin kuin kummallakin puolella, mutta niitä ei millään saada uudistettua, koska kongressi on niin jumissa.
Ja sama tilannehan on periaatteessa Euroopassa, jossa ollaan jo vuosien ajan yritetty hakea tällaista yhteisymmärrystä siitä, että miten tätä maahanmuuttopolitiikkaa pitäisi uudistaa. Siitä niin pitkälle on yhteisymmärrys jäsenmaiden välillä, että tämä nykyjärjestelmä ei toimi käytännössä niin, että koetaan, että esimerkiksi nämä reunavaltiot, jotka sitten vastaanottavat näitä turvapaikanhakijoita, pakolaisia, kantavat liian ison taakan, mutta sitten se, mitä sen jälkeen tapahtuu, niin siinä nämä mielipiteet menevätkin sitten ristiin. Eli Euroopassa meillä on oikeastaan kolme blokkia, jos Yhdysvalloissa on kaksi poliittista toimia, niin Euroopassa tämä menee maantieteellisesti niin, että meillä on ikään kuin Etelä-Eurooppa, josta tulee Välimeren yli paljon ihmisiä, jotka kokee, että he ei ole saanut tarpeeksi tukea, ja sitten Pohjois-Eurooppa, minne nämä ihmiset hakeutuu sieltä Etelä-Euroopasta, ja sitten meillä on vielä Itä-Euroopan maat, jonne ei ole mitenkään kauhean isoa painetta, ja jotka haluaa, että asiantila säilyy tällaisena, että he sinne mieluiten ei otettaisikaan hirveän paljon ihmisiä ulkopuolelta, eli tämä on tämä Euroopan tilanne.
Jännä ajatus. Sanoisitko sä, Riku, nimenomaan, että tämä kiista käydään tämmöisten maablokkien, ei niinkään puolueiden, poliittista mielipidettä edustavien puolueiden välillä?
Kyllä mä sanoisin, että tämä on maantieteellinen keskustelu selvästi Euroopassa. Totta kai on niin, että myös Euroopassa on tämä poliittinen dimensio asia. Eli jos vaikka otetaan joku vihreä ryhmä maassa kuin maassa, niin heillä on varmasti hyvin paljon liberaalimpi kanta tähän maahanmuuttoon kuin sitten vaikka ollaan konservatiivisella tai populistisella ryhmittymällä tai oikeistolaisella ryhmittymällä, mutta kuitenkin nämä maakohtaiset ongelmat on niin yksityiskohtaisia, että varmaan riippumatta keneltä kysyt jossain Kreikassa, että miltä tämä tilanne heiltä näyttää, tai kysyt Puolassa, tai kysyt Suomessa, tai kysyt Alankomaissa, niin tämä kansallinen konteksti on Euroopassa kuitenkin niin erilainen, että väittäisin kuitenkin, että ne ongelmat on aika pitkälti kansallisia ja alueellisia.
Musta on todella kiinnostavaa, että heti kun me aletaan puhua maahanmuutosta ja vaikka me kuinka ajateltaisiin, että me ei puhuta nyt byrokraattisesti, niin se tapahtuu jotenkin välittömästi. Eli kaikista tulee jotenkin hirveän monimutkaista ja ikään kuin se alkusyy, eli se ihminen, jolla on joku tarve lähteä toiseen maahan, hukkuu kaikkeen tähän politiikkaan, jos voi sanoa. Mutta silti heitän tähän vielä yhden näkökulman tähän keskusteluun, joka sekin on hyvin poliittinen ja herkkä, niin miten sitten se kysymys siitä, että pärjätäänkö me Suomessa, muissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ilman maahanmuuttajia, koska meillähän ei tule riittämään työntekijät omasta takaa, jos väestökehitys jatkuu samanlaisena. Miten tätä keskustelua, Iida, käydään Yhdysvalloissa?
Siis Yhdysvalloissahan tiedostetaan hyvin laajasti se, että täällä on työvoimapula. Varsinkin nyt on erittäin kireä työvoimamarkkina pandemian jälkeen, ja Yhdysvaltain mediaani-ikä on noussut todella räjähdysmäisesti viimeisen 20 vuoden aikana. Lähtökohtaisesti ylipäätään Yhdysvaltain talousjärjestelmähän on rakentunut ihan sieltä ensimetreiltään alkaen ilmaiselle tai halpatyövoimalle. Eli sen jälkeen, kun orjuus on päättynyt, niin siihen on tavallaan tullut tilalle kaksi keinoa saada halpatyövoimaa, joista toinen on ollut nämä maahanmuuttavat siirtolaiset, jotka ovat valmiita vähän niin kuin kaikenlaiseen työhön alkuun, ja sitten toisaalta tietysti tämä vankilajärjestelmän kautta ilmaiseen työhön pakotetut ihmiset, mutta me ei nyt puhuta tällä hetkellä siitä. Yhdysvalloissa esimerkiksi maatalous on hyvin riippuvainen siirtolaistyövoimasta, ja kun olen itsekin Kaliforniassa ollut raportoimassa siitä, kuinka kuivaa ja kuumaa on tehdä töitä pellolla, niin on hyvin tiedossa, että ilman siirtolaisia ja usein ilman näitä nimenomaan paperittomia siirtolaisia, niin Kaliforniassa tomaatit mätänisivät pellolle. Ja tämä tekeekin tästä Yhdysvaltain työvoimapolitiikasta oikeastaan mun mielestä koko maailman asian nimenomaan tämän globaalin ruokaturvallisuuskysymyksen kautta.
Eli jos mä taas autan ja väännän rautalangasta, eli kyse olisi siitä, että jos siellä tehdään tiukennuksia siirtolaislakeihin, niin se voisi vaikuttaa myös siihen, että miten me saamme ruokaa.
Siis mitä tapahtuu sitten, kun tiukennetaan tosi hurjasti lakeja, niin on todella konkreettinen esimerkki käynnissä ollut alkukesästä Floridassa. Eli Ron DeSantis, Floridan kuvernööri, on saanut voimaan tällaisen todella tiukan siirtolaisiin liittyvän lain, jossa esimerkiksi vaikeutetaan terveydenhuollon saantia, jos olet luvattomasti maassa, ja vaikeutetaan muitakin tiettyjä palveluiden ääreen tulemista, ja erityisesti pakotetaan työnantajat selvittämään palkatessa sen, että onko työntekijällä oikeat viisumit kunnossa, ja tämähän on argumentti, jota kaikki itse asiassa haluaa, että tapahtuisi, mutta kun se tapahtuu ilman sitä, että on ensin varmistettu, että kaikilla on mahdollisuus saada niitä työviisumeita, niin mihin se on johtanut? Niin se on johtanut siihen, että siirtolaiset on massoittain lähtenyt pakoon Floridasta tai niin kuin siirtyneet muualle. Ihmiset, jotka on perustaneet sinne perheen, asuneet siellä pitkään, perustaneet bisneksiä. Monien näiden osavaltioiden, joihin tulee paljon siirtolaisia, niin talous on itse asiassa ollut niin kuin todella hyvässä iskussa siitä asti, kun tämä tilanne on ollut tämä. Ja Floridan näistä esimerkiksi maatalous- ja rakennustyöläisistä arvioiden mukaan 10% on paperittomia työntekijöitä. Eli nyt sitten nähtäväksi jää, että miten tuo Floridan talous pidemmän päälle kestää tällaisen politiikan.
Entä niin kuin Euroopassa, moni muukin maa on Suomen kaltaisessa tilanteessa, jossa väestörakenne muuttuu niin, että nuoria työntekijöitä on paljon vähemmän kohta kuin vanhuksia, joita pitää elättää. Miten tämä keskustelu käydään Euroopan muissa maissa?
Kyllähän monet Euroopan maat kamppailee ihan samojen ongelmien kanssa. Otetaan vaikka joku Italia, joka on myös hyvin matalan syntyvyyden maa. Ja Italiahan on myös tämän maahanmuuttokeskustelun keskiössä, mikä on myös mielenkiintoista. Ja Italiahan on maa, joka Euroopan sisällä tuo hyvin paljon työvoimaa muista Euroopan maista sekä EUn sisältä että EUn ulkopuolelta, suhtautuu kuitenkin poliittisesti hyvin nuivasti sitten turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ja pitää tätä ongelmana. Ja tässähän tullaan just siihen kysymykseen, että missä määrin juuri turvapaikanhakijat, esimerkiksi Afrikasta tulevat, Lähi-idästä tulevat, ovat ratkaisu Euroopan työvoimaongelma. Ja varmaan riippuen siitä, että keneltä kysyy, joidenkin mielestä tämä on ratkaisu, ja toiset ehkä näkee enemmän sitä, että tästä on myös niin kuin ongelmia, ja tätä niin kuin tarkoittaa myös Euroopalle haasteita.
Miten te sitten näette, joudutte nyt vähän niin kuin astumaan toisenkin tontille, mutta että onko tämä maahanmuuton perusdynamiikka, ne syyt, minkä vuoksi muutetaan, ne lähtökohdat, joista tämä keskustelua käydään, niin onko se samanlainen Yhdysvalloissa ja Euroopassa?
Kyllä mä sanoisin, että se perusdynamiikka on samanlainen. Toki tunnen Eurooppaa paremmin kuin Yhdysvaltain politiikan yksityiskohtia, mutta eikö tässä taustalla ole isona tekijänä tämä iso elintasokuilu? Eli se, että esimerkiksi Etelä-Euroopan ja Pohjois-Afrikan välillä on valtava elintasokuilu, joka merkitsee, että ihmisten kannattaa ottaa hirveitä riskejä päästäkseen Välimeren yli paremman elämän toivossa. Eli siltä osin niin kuin varmasti on nähtävissä, että tämä tilanne niin kuin vastaa aika pitkälti sitä tilannetta, mikä myös on Yhdysvalloissa.
Mun mielestä näissä on tosi paljon yhteneväisyyksiä näissä Euroopan ja Yhdysvaltain sekä siinä niissä juurisyissä että siinä, että mihin asioihin sitten, mihin asioihin kiinnitetään huomiota, kun on paljon tulijoita ja mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Esimerkiksi vaikkapa koulut on samalla tavalla teema täällä Yhdysvalloissa kuin ne on Suomessakin. Mutta siis ennen kaikkea just tämä, että minkä Riku mainitsi, että tämä globaali eriarvoistuminen siinä taustatekijänä, samoin kuin sitten toisaalta yhä enemmän ilmastonmuutos, mutta siis, ja sitten mä sanoisin, että yksi, mikä ehkä Euroopassa ei niin paljon puhuta, mutta täällä Yhdysvalloissa on kyllä hyvin tiedossa, niin on tavallaan se, että miten Yhdysvallat on itse aiheuttanut tätä tilannetta sekaantumalla muiden maiden asioihin. Yhdysvalloissa esimerkiksi tämä kaikista tällä hetkellä akuutein esimerkki niin on se, että miten vaikkapa on käytetty talouspakotteita eri maita vastaan. Ja tästä esimerkkinä Venezuela, jossa on kuitenkin käytetty tällaisia NS-laajoja pakotteita, jotka iskevät myös sinne peruskansan osiin. Ja nimenomaan Venezuelastahan on niin kuin tällä hetkellä niitä tulijoita. Mutta siis myös sitten, mikä yhdistää Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, niin on mun mielestä se, että tässä ei ole kyse pelkästään maahanmuuttovastaisuudesta, vaan tässä on kyse myös siitä, että nimenomaan köyhiä ihmisiä ei haluta. Eli että kummallakin mantereella oltaisiin valmiita ottamaan niitä rikkaita koulutettuja, mutta köyhiä ei haluta.
Siinä vastauksessa tuli muistutus siitä, että tavallaan tämä kaikkihan ei ole syntynyt tyhjiössä, se elintasokuilu ei ole syntynyt tyhjiössä. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat tehneet historiassa asioita, joka on johtanut siihen, että etelärajan toisella puolella on köyhempää. Kuinka paljon tästä käydään keskustelua? Puhutaanko EU:ssa, kun keskustellaan maahanmuutosta, niin siitä, että millä tapaa Eurooppa on osasyyllinen siihen, miksi Afrikasta, Lähi-idästä lähdetään? Kolonisaatio, historia, ilmastonmuutos, näitä syitähän löytyy. Onko ne osa sitä keskustelua?
No varmasti ne on osa jotain keskustelua tästä asiasta, mutta sen, mitä olen itse seurannut, on kyllä mun mielestä, että tämä nykypäivän keskustelu, jos ajatellaan jotain akuuttia tilannetta, missä meillä on vaikka alus, joka on Välimerellä, jossa on satoja ihmisiä, jotka on kuolemanvaarassa, niin se kytkös johonkin vuosikymmenien taakse ja siihen, mitä vastuita eri Euroopan mailla on suhteessa vaikkapa Afrikan maihin tai Lähi-idän maihin, niin varmasti moni sanoisi, että ratkaistaan nyt ensin tämä akuutti ongelma ja yritetään löytää joku yhteisymmärrys ja mietitään sitten näitä historiallisia asioita. Eli tietyllä tapaa niin kuin se historiallinen keskustelu, mitä käydään vaikkapa Belgiassa siitä, että mitä Belgia siirtomaavaltana teki Kongossa 100 vuotta sitten, niin se ei mun mielestä suoraan linkity siihen, että Brysselin kaduilla saattaa olla satoja ihmisiä telttamajoituksessa, jotka on tullut tänne siirtolaisina, joille asiat ei ole järjestyneet. Ja mä sanoisin, että se johtuu myös siitä, että Eurooppahan on myös tilkkutäkki. Eli kun puhutaan Yhdysvalloista, niin puhutaan kuitenkin maasta, hyvin moninaisesta maasta, mutta ulkopoliittisena toimijana kuitenkin Yhdysvallathan on tehnyt yhtä ulkopolitiikkaa, kun taas jos katsotaan niin kuin Euroopan historiaa, niin silloinhan on hyvin erilaista ulkopolitiikkaa, hyvin erilaisia kokemuksia, hyvin erilaisia vastuita. Jos ajatellaan vaikka Ranskaa, joka on edelleen hyvin aktiivinen toimija Afrikassa, heillä on täysin oma kela tässä asiassa. Pohjoismaat voi tietenkin sanoa, että ei me oikeastaan oltu mukana tässä, ja jos ajatellaan vaikkapa Itä-Eurooppaa, joka on ihan merkittävä alue tämän maahanmuuttopolitiikan ratkaisun näkökulmasta, niin he pystyvät aina viittaamaan siihen, että ensinnäkin sielläkin elintaso on huomattavasti matalampi edelleen kuin esimerkiksi Länsi-Euroopassa. Siellä on helppo sanoa, että okei, että yritetäänpä nyt saada ensin tämä niin kuin Euroopan sisäinen elintasokuilu kurottua umpeen. Ja toiseksi tiedetään hyvin, että useita Itä-Euroopan maita ja alueita ei ole kohdeltu hirveän hyvin meidän lähihistoriassa, ja vastuu on myös osittain toisilla Euroopan mailla.
Viedäkseni tämän takaisin hieman tähän nykypäivään, niin miten sitten ratkaisutasolla? Miten te näkisitte, onko haettu ratkaisuja eri paikoista vai samoista laareista?
Kyllä osittain varmaan nämä ratkaisut on samankaltaisia, eli jos katsotaan niin kuin Eurooppaa tällä hetkellä, muurit, se mikä tuntuu aika kaukaiselta ajatukselta muutama vuosi sitten, niin kyllähän me nähdään sitä, että konkreettisesti puhutaan siitä, että pitäisikö Euroopan ulkorajoja vahvistaa, puhutaan jopa siitä, että pitäisikö EU:n yhteisiä varoja käyttää siihen, että Euroopan ulkorajoja aidataan. Ja tässä taustalla tietenkin on ajatus siitä, että jotta meillä Euroopassa ja EU:ssa voisi olla vapaa liikkuvuus, niin silloin näiden ulkorajojen pitää. Muuten syntyy sitten sellainen tilanne, mikä syntyi vuoden 2015 kriisin aikana, eli Euroopan maat rupeaa sitten rakentamaan rajoja Euroopan sisälle. Ja sitten tietenkin yritetään nyt löytää tällaista Euroopan sisäistä solidaarisuutta. Tästähän tässä niin kuin isossa maahanmuuttopolitiikan uudistuksessa on kysymys. Tässä yritetään löytää sellaista yhteistä kantaa, millä tavalla kaikki Euroopan maat vois jollain tavalla, tai EU-maat, vois jollain tavalla osallistua sitten tähän taakanjakoon, jos näin sanotaan. Mutta ongelmana on just se, että tämä asia nähdään niin eri tavalla. Ja nyt yritetään löytää sellaista ratkaisua, missä kaikki jollain tavalla osallistuisi. Todennäköisesti tämä asia menee niin, että ketään ei pakoteta ottamaan turvapaikanhakijoita, mutta esimerkiksi taloudellisin panoksin pystyy sitten korvaamaan sen, että jos sanoo, että ei halua osallistua tällaiseen solidaariseen taakanjakoon, niin sitten esimerkiksi tekee jotain muita toimia tämän yhteisen EU:n turvapaikkapolitiikan hyväksi.
Onko Iida siellä muita ratkaisuja kuin tämä Trumpin kuuluisa muuri? Rakennettiinko sitä edes lopulta koskaan?
Siis kyllä sitä rakennettiin, ja siis Obamahan jo rakensi myös muuria rajalle, että se aina unohdetaan tässä keskustelussa, että se ei ole mikään ollut pelkästään Trumpin muuri, mutta mä oon itse asiassa käynyt sillä muurilla, ja se on kyllä oikeasti, sieltä pääsee aika helposti yli ja ali ja ympäri ja raoista väliä, että se ei ole hirveän toimiva ollut pelkästään itsessään, mutta täällä Yhdysvalloissa oli itse asiassa, on ollut niin kuin käynnissä sellainen poliittinen teatteri, jota mä oon katsonut vähän silleen hämmentyneenä eurooppalaisena siitä, että miten siitä keskustellaan, eli tämä siirtolaisten bussittaminen. Eli republikaanikuvernöörit tuolta etelästä aloitti tällaisen, että he lastaa näitä siirtolaisia busseihin, ja nämä bussit suuntaa erityisesti itärannikon isoihin kaupunkeihin Washingtoniin, vaikkapa Kamala Harrisin kämpän eteen käydään tiputtamassa muutama bussillinen niin kuin maahan tulleita siirtolaisia, tai sitten New Yorkiin, minne on viety tuhansittain ihmisiä, joita New York sitten hätäpäässä on yrittänyt majoittaa johonkin telttamajoitukseen, tai sitten Chicagoon, tällaisiin isoihin asutuskeskuksiin. Ja tämä etelän kuvernöörien tavallaan pointti on ollut näyttää näille alueille, joihin etelärajan yli tulevat siirtolaiset ei saavu ensimmäisenä, niin he ovat halunneet näyttää näille alueille, että kuinka se tavallaan konkreettinen ongelma on ihan ekana esimerkiksi tämä ihmisten asuttaminen. Mutta se, miten tämä on tavallaan mediassa esitetty, niin republikaanimediassa tietenkin tämä on ollut tällainen sankarimainen teko, jossa on irvailtu liberaali pohjoisen pormestareille ja niin edelleen, että yrittäkää siinä nyt handlata. Ja sitten taas liberaalimedioissa tämä on esitetty tällaisena, että hirveä, että ihmisiä käytetään politiikan tekemisen välineenä ja toisaalta silleen, että katsokaa nyt, että kuinka me otetaan nämä ihmiset ihmisenä vastaan näissä kaupungeissa. Mutta se, mikä tästä keskustelusta on jäänyt, niin on tavallaan se pointti, että siinä on tavallaan epäonnistuttu luomaan mitään sellaista järjestelmää, jossa näitä niin kuin systemaattisesti jaettaisiin jonkun systeemin, joka on neuvoteltu mukaan eri osavaltioihin. Ja se on sellainen asia, jos olisi kiinnostavaa, että jos Yhdysvallat vähän katsoisi, että, niin kuin, että Euroopassa käytäviä keskusteluja sillä silmällä, että pystyttäisikö täälläkin luomaan jotain järjestelmää.
Onko Euroopassa olemassa tähän ratkaisu?
Periaatteessa, jos ajatellaan niin kuin Eurooppaa, niin just esimerkiksi kiintiöpakolaisuuden puitteissahan on järjestelyt siitä, että minne ihmiset saapuu. Sitten niin kuin isompana haasteena on just niin sanottu laiton maahanmuutto tai turvapaikan hakeminen, siirtolaisuus, missä ikään kuin on epämääräistä se, että millä perustein ihminen tulee. Onko hän vainottu, onko se taloudellista siirtolaisuutta, tuleeko ihmiset hakemaan parempaa elämää. Useinhan kysymyksessä on se, että haetaan kaikkea. Eli kun haetaan turvaa, haetaan tietenkin myös yleisemmällä tasolla parempaa elämää, mahdollisuutta opiskeluun, mahdollisuutta työskentelyyn, perheen perustamiseen mahdollisesti. Ja jos ajatellaan niin kuin tätä Euroopan keskustelua, niin tämä polttava kysymys on just se, että miten me suhtaudutaan tähän niin kuin siirtolaisuuteen, joka voi olla pakolaisuutta, mutta välttämättä ei täytä näitä pakolaisuuden kriteerejä. Ja tässähän, kun ajatellaan tätä Euroopan ja EUn maahanmuuttouudistusta, niin tästähän just keskustellaan. Ja tämähän on yksi tämän keskustelun ongelmista, mihin usein viitataan, että kun ihmiset tulee tänne, jos heillä ei ole laillisia perusteita jäädä Eurooppaan, niin kuitenkin tiedetään, että hyvin monet ihmiset jää, koska ei ole näitä keinoja ja menetelmiä sitten, ja meidän lainsäädäntö ei välttämättä taivu siihen, että näitä ihmisiä kuitenkaan sitten pystytään palauttamaan. Ja nyt ikään kuin ajatuksena, kun tätä EU-maahanmuuttopolitiikkaa ollaan uudistamassa, niin olisi se, että jollain tavalla ajatellaan, että ne ihmiset, jotka täyttää kriteerit, heidän pitäisi edelleen pystyä tulemaan, mutta sitten yritetään paremmin tarkastella, esimerkiksi jo EUn ulkorajoilla katsoa, jos tulet maasta, jossa tilastollinen mahdollisuus sille, että tulet täyttämään nämä EUn turvapaikkakriteerit ei täyty, niin silloin olisi niin kuin tämmöinen nopeampi menettely, jossa ikään kuin et pääsisi, sanotaanko EUn rajoja pidemmälle, ja sitten sinut käynnytettäisiin taas takaisin. Onko tämä sitten järkevää vai ei EUn näkökulmasta? Se on toinen keskustelu, mutta tämä on ikään kuin tämä logiikka, minkä puitteissa tätä uudistusta tehdään.
Mekin lopulta päädyttiin puhumaan kauheasti järjestelmistä ja systeemeistä ja poliittisista ratkaisuista, ja jotenkin tähän loppuun ehkä tällainen pieni moraalikeskustelu, joka nousi tuosta ajatuksesta, kun puhuttiin Välimerestä. Siitähän tuli silloin vuonna 2015 tämän niin kuin inhimillisen tragedian symboli siinä mielessä, että me nähtiin niitä järkyttäviä kuvia, joissa ihmiset olivat merihädässä jopa hukkuneita. Ja mä katsoin noita tilastoja, niin itse asiassa viime vuonna Välimerellä oli kuolleita ja kadonneita taas saman verran kuin vuonna 2015. Eli ikään kuin tilanne on sama, siitä vaan puhutaan ja keskustellaan vähemmän tietenkin siitä syystä, että tällä hetkellä vaikkapa täällä Suomessa on ihan erilainen tilanne kuin oli vuonna 2015 ja se on inhimillisesti ymmärrettävää. Ja tämä koko maahanmuuttokeskusteluhan jotenkin se lähtee sieltä ihmisen halusta parempaan elämään ja sitten se päätyy niihin ihmisiin siellä vastaanottavassa maassa, jotka miettii, että kuinka nyt, jos tänne tulee kaikki nuo munkin ihmiset, niin kuinka tätä hyvää riittää meille kaikille. Ja lopussa on tämä valtava määrä byrokratiaa. Niin kuinka, Iida ja Riku, te korjaisitte maahanmuuttokeskustelua?
Mulla tulee mieleen yksi keskustelu, jonka mä kävin perheenjäsenen kanssa tästä, että miten ilmastonmuutos, missä luvuissa me mennään jo tällä hetkellä ja miltä nämä ratkaisuiden hitaus näyttää ja kuinka tämä perheenjäsen sanoi, että kohta se ei ole tavallaan Välimeri, johon ne ihmiset hukkuu, vaan se on Itämeri, johon ne ihmiset hukkuu. Ja mä mietin sitä, että miten tämä moraalinen keskustelu ehtii tai ei ehdi kehittyä ennen kuin me ollaan siinä tilanteessa. Ja sitten toisena, täältä Yhdysvalloista katsottuna, mä mietin sitä, että me ollaan puhuttu tosi paljon siitä, että mitkä asiat on samalla tavalla Euroopan ja Yhdysvaltain välissä, mutta mä mietin myös hirveästi sitä, että mitkä asiat on eri tavalla, kun mä oon täällä. Ja yksi asia, jonka mä oon huomannut, on se, että kun tämä retoriikka kovenee, kun puhutaan ihmisistä epäinhimillistävin termein, kun puhutaan siirtolaisuudesta, niin mikä Yhdysvalloissa on musta eri tavalla kuin Euroopassa on se, että täällä löytyy ne kovat ja äänekkäät ihmiset myös sieltä puolustajien joukosta. Eli se on valtavaa poliittista painoarvoa kantava ryhmä myös, joka puolustaa siirtolaisuutta tavallaan itseisarvona ja sitä ajatusta siitä, että niin kuin ihmisiä on, meillä on tilaa, tulkaa tänne tavallaan. Se porukka on äänekäs myös täällä. Mä en ole nähnyt sitä samaa äänekkyyttä Euroopassa. Ja sille on tietenkin historialliset syyt Yhdysvalloissa. Täällä on niin monta eri ryhmää, jotka on ihan äskettäin paennut vaikkapa kansanmurhaa jostain maasta tänne tai holokaustia aikanaan Euroopasta Yhdysvaltoihin tai lähtenyt taloudellisiksi pakolaisiksi oman perheensä kanssa niin kuin jostain Irlantista aikanaan. Eli se tavallaan on muistissa se lähteminen ja asettuminen. Ja nimenomaan se asettuminen on myös muistissa. Eli jos sun perhe on pystynyt asettumaan johonkin maahan, niin sä uskot myös helpommin, että jonkun muunkin perhe pystyy siihen. Ja se tavallaan erinäisistä syistä ei ole niin iso ryhmä Euroopassa.
Onko se samaa mieltä, että Euroopassa ei ole Riku tämmöistä ryhmää, joka suurella tunteella ja omista kokemuksistaan perustuen puolustaisi oikeutta muuttaa maahan?
Ei ole varmaan samalla tavalla poliittista ryhmää. Siinä mä oon samaa mieltä, vaikka toki niin kun on nähnyt ja tavannut ihmisiä, jotka tekee tosi hienoa duunia pyyteettömästi ihmisten auttamiseksi eri tilanteissa, ja toki niin kun sillekin on poliittinen viitekehys, mutta tässä palataan ehkä siihen, mistä keskusteltiin aiemmin, että nämä keskustelut ovat kuitenkin erilaisia kaikissa Euroopan maissa. Eli meillä ei ole tämmöistä yhteistä kokemusta siitä, millä tavalla me suhtaudutaan siirtolaisuuteen ja mikä meidän niin kuin kanta tähän on, vaan ne on erilaisia eri maissa. Kyllä mun mielestä tässä varmasti kummittelee myös tällainen niin kuin kansallisvaltion idea edelleen tässä. Eli Yhdysvallathan ei ole niin kuin tämän eurooppalaisen määritelmän mukaan millään tavalla kansallisvaltio, kun taas niin kuin edelleen Euroopan valtiot on monessa mielessä edelleen kansallisvaltiota. Eli tämä kytkeytyy myös keskusteluun siihen, että vaikkapa Ranskassa, millainen valtio Ranskan pitää olla, millaiset ranskalaiset ovat, mikä rooli maahanmuuttajilla on esimerkiksi eri uskonnoilla, miten vahva islamin rooli voi vaikka Ranskassa olla. Nämä kaikki vaikuttaa niin kuin kansallisessa keskustelussa, mutta nämä keskustelut on erilaisia eri Euroopan maissa. No miten tätä keskustelua pitäisi parantaa? Se onkin sitten tuhannen taalan kysymys. Mä en usko, että tämä keskustelu kauheasti tästä paranee. Mä uskon, että tämä on tällainen haasteellinen poliittinen kysymys, johon joudutaan etsimään ratkaisuja, mutta siinä suhteessa mä oon optimistinen. Mä asun tällä hetkellä työn puolesta Brysselissä, joka on hirveän monikulttuurinen kaupunki, yksi Euroopan monikulttuurisimmista paikoista, missä on tietenkin hirveän paljon ristiriitoja, myös paljon eriarvoisuutta, mitä näkee, mutta se mun mielestä antaa kuitenkin syytä optimismiin, että sitten kun elää paikallistasolla yhteiskunnassa, missä näkee ihmisiä arjessa, vaikkapa lasten koulussa on mun käsityksen mukaan 50 eri kansalaisuutta, tämmöinen aika pieni kunnallinen koulu, niin kuitenkin huomaa sen, että vaikka tämä poliittinen viitekehys, vaikka nämä rakenteet on, mitä on, yksittäiset ihmiset, ensi yksittäiset maat välttämättä pysty muuttamaan näitä tilanteita, mutta kuitenkin sitten, kun ihmiset tulee kasvotusten, niin asiat on yleensä helpompia kuin se, että kun me katsotaan toisiamme jossain somefilterin kautta tai eri viiteryhmien tai poliittisten kehysten kautta. Ja vaikka voisi yleisellä tasolla olla mielipiteitä siitä, että esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka on liian löysää tai sitä pitäisi tiukentaa, niin siinäkin tapauksessa ihmiset tällaisessa ikään kuin arkisessa kanssakäymisessä kuitenkin pystyy tulemaan toimeen toistensa kanssa riippumatta siitä, mikä tausta sulla on.
Ehkä sellainen, kun me asutaan näissä kumpikin tällaisissa kaupungeissa, joissa on hirveästi ihmisiä erilaisista taustoista, niin mä aina välin mietin sitä, kun mietin Suomea, että meillä Suomessa jokainen tietää sen järjestyksen, että jossa mennään bussiin, kun ollaan seisottu bussipysäkillä. Ja sitten, kun siihen tulee ihmisiä, joilla on erilainen kulttuuritausta, niin he ei tiedä sitä järjestystä, missä mennään bussiin. Ja tämä on mulle sellainen niin kuin vertaus siitä, että millaista niin kuin joustoa ja kommunikaatiota se vaatii, kun Suomeen tulee uusia ihmisiä, joilla ei ole sitä bussijärjestystä mielessä. Niin sen voi heille kertoa, eikä siitä tarvitse passiivis-aggressiivisesti tuodella omaan kainaloonsa. Ja se on ehkä sellainen, että nämä on niin kuin näitä pieniä asioita, joissa pitää niin kuin tavallaan, että kuinka mikrotasolla välillä on kyse siitä, että ratkaistaan se ongelma, että miten me ollaan ihmisiä ihmisillä.
Niin ehkä tämä on just tämä, että niin kuin politiikassakin pitäisi muistaa puhua välillä bussijärjestyksistä ja niistä ihmisten kohtaamisista, kun se tuntuu pakenevan sinne poliittiselle tasolle. Mun viimeinen kysymys olisi ollut teille, että onko maahanmuutosta tullut pelkästään ikään kuin poliittista retoriikkaa ja sellaista, millä niin kuin argumentoidaan sitä omaa poliittista kantaa, että onko tästä tullut niin kuin poliittinen peli?
Mun mielestä joo, siis mun mielestä tämä menee tosi ylätasolla tämä keskustelu, ja tässä mä antaisin palautetta myös siis, niin kuin, siis tai oikeastaan melkeinpä erityisesti niille ihmisille, jotka puolustaa maahanmuuttoa, että teillä pitää, siis menkää ja tutustukaa sitten oikeasti johonkuhun, joka on saapunut maahan aika äskettäin, koska se on sitä kaikista konkreettisinta tapaa, jolla voi niin kuin vaikuttaa siihen, että millaista Suomea sä haluat sitten rakentaa, jos haluat lisää tulijoita, niin tutustu heihin. Et vois tässä puhua vähän arkisemmalla tasolla, kyllä vaan.
Kyllä tämä on toki niin kuin poliittisesti hyvin latautunut kysymys, ja toki tässä on hirveän paljon tällaista symbolipolitiikkaa, tällä voi niin kuin viestiä kaikenlaisia arvoja, ei pelkästään keskustella maahanmuutosta. Jos vaikka ajatellaan niin kuin Suomessa, niin mehän nähdään, että maahanmuutosta keskustellaan oikeastaan riippumatta siitä, oletko paikkakunnalta tai alueelta, missä on paljon maahanmuuttajia, ei, se puhuttaa kaikkia tällaiseen niin kuin tulevaisuuteen liittyvänä kysymyksenä. Ehkä tämä tulevaisuus onkin tässä tämmöinen merkittävä pointti, eli kun me puhutaan maahanmuutosta, niin me ei koskaan niin kuin puhuta pelkästään nykyhetkestä, vaan se kytkeytyy hirveän paljon niin kuin siihen, että millaisena me ajatellaan yhteiskuntaa, me sanotaanko 50-20 vuoden kuluttua. Ja joidenkin visiossa sehän on selvästi niin kuin monikulttuurisempi. Euroopassa on paljon laajempi kirjo ihmisiä, jotka otetaan tänne vastaan, jotka yritetään kotouttaa tänne. Ja sitten toisilla on hyvin erilainen visio siitä, että millaisen Euroopan pitää olla. Enemmän nykyisen kaltainen, missä kuitenkin on tällaisia niin kuin nykyisen mallisia valtioita, valtioilla on rajansa ja valtioissa eletään vähän niin kuin maan tavalla. Ja musta tuntuu, että tässä maahanmuuttokysymyksessä ikään kuin on kysymys myös siitä, että millä tavalla ihmiset jäsentää sitä, millä tavalla he ajattelee, ei pelkästään nykyhetkeä, vaan myös tulevaisuutensa.
Kiitos EU-kirjeenvaihtaja Richard Husu ja Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka tästä keskustelusta. Kesälomakauden vuoksi tämä jakso oli nauhoitettu jo heinäkuun alussa, joten jos joku todella ajankohtainen käänne jäi käsittelemättä, niin se ei johdu siitä, ettemmekö seuraisi uutisia, vaan siitä, että joskus toimittajankin on pidettävä kesälomaa. Minä olen Jenny Matikainen ja tämä oli Mistä maailma puhuu, joka puhuu maailmasta taas parin viikon päästä torstaina. Kiitos, kun olitte mukana jälleen.